Halo.
Halo, siapa nih? Ada telepon tadi.
Ya, ini panggilan dari Inti Darasmo toh.
Oh,
Ini
itu
dengan
maaf.
Nus Nur Sabrina. Oke, mau buat sedikit pengesahan sebagai orang rujukan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu apa kaitan kamu dengan Awang Ahmad?
Oh, anak buah dia.
Oh, anak buah kirangka kamu lah kan? Kamu punya paci lah kan?
Iya, Paci.
Boleh saya tahu kamu tinggal di mana?
Saya tinggal di Lakut.
Lakut. Boleh minta full address?
Full address, Jalan Lakut 1, Kampung
Jalan Lakut
Lakut,
satu.
89600 Papar, Sabah.
Oke, selesai itu saja pengesahan daripada company. Terima kasih.
Oke, sama-sama.
Oke.